liittyy siihen, että itse asiassa me oltiin hiljattain tuossa Global Leadership Summitissa, josta on teille kerrottu, ja ostin sieltä Bill Hybelsin kirjan, jonka nimi on Yksinkertaista. Mutta se yksinkertaista ei tässä tapauksessa ole niinkään toteamus, niin kuin että joku asia olisi kovin yksinkertaista, vaan se on imperatiivi, verbin käskymuoto, yksinkertaista. Tee elämästäsi yksinkertaisempaa. Se oli mun mielestä todella hyvä kirja. Monenlaisia elämän osa-alueita herra Hybels siinä käy läpi siitä näkökulmasta, että kuinka me voitaisiin yksinkertaistaa aikatauluamme tai talouttamme ja niin poispäin. Ja mä olin niissä ajatuksissa ja sen niin kuin sanotaan nyt kirjan lumoissa, kun mä sitten mietin, että mitä mä haluan teille puhua. Ja tämä puhe nousi sieltä taaempaa esille. Mä oon sen päivittänyt tähän päivään, mä oon sitä vähän tuunannut, mutta se on niin kuin se tunnelma, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle. Kun me siis yritetään puhua yhdestä ainoasta asiasta, johonka kenties Jumala haluaisi, että me keskitytään. Ajatuksena on siis se, että loppuviimein monen meidän elämä on, tai sanotaan, että liian monen elämä on liian monimutkaista. On niitä ihmisiä, joilla tällä hetkellä on hyvä balanssi, asiat on kutakuinkin selkeästi järjestyksessä, mutta liian monella on liian monimutkaista elämää, ja siihen ajatukseen liittyy se yksinkertaistuskäsky, ja siihen aiheeseen liittyy myös tämän illan puhe. Jesaja 43 on monelle tuttu paikka, ja siellä Jumala puhuu Israelin kansalle todella upeita ja lohduttavia sanoja. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny eikä liekki sinua polta, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Kauniita sanoja. Ja tuossa samassa luvussa sanotaan myös vähän myöhemmin sitten näin, että itse asiassa mä en ole merkinyt tähän, onko ne ennen vai myöhemmin, mutta luvussa 43 löytyy kuitenkin ajatuksia. Älkää entisiä muistelko. Älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen virrat erämaahan, tien korpeen. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, niin tämä on juuri se kohta, jossa mä haluan aina muistuttaa, että se voi hyvin yksinkertaisesti olla jollekin täällä tänään. Meitä ei edes kovin monta paikalla, mutta täällä on se paras A-ryhmä tänään paikalla. Ja voi olla, että sulle on käynyt niin, että sun katse ja ajatus on vähän jäänyt kiinni sinne menneisyyteen, niihin kokemuksiin, mitä sä oot kokenut. Menneisiin tapahtumiin, menneisiin loukkauksiin, menneisiin virheisiin ja menneisiin epäonnistumisiin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa myös sulle sanoa, että minä teen uutta. Että mä raivaan tien korpeen, mä saan virrat virtaamaan erämaassa. Mutta sä huomaat tuon Jumalan hienovaraisen kysymyksen, ettekö sitä huomaa? Jumala antaa ymmärtää sen, että meillä on todella luonteenomaista ja helppoa jäädä kattelemaan sinne menneisyyteen niin, että me ei nähdä sitä, mitä Jumala tällä hetkellä tekee. Alun perin, kun tämä puhe on puhuttu, niin se on ollut uuden vuoden puhe. Nyt mennään jo huhtikuuta, joten ihan samanlaisia teemoja tai ajatuksia kuin siinä niin kuin uutena vuotena voi käyttää. Ei voi käyttää nyt. Tämä vuosi on jo nuori aikuinen, jos sanotaan sillä lailla. Uuteen vuoteen liittyy tietysti niitä uuden vuoden lupauksia, mitä olen alun perin tässä puheessa käyttänyt. Mutta tosiasia on se, että mehän tehdään jatkuvasti jonkunlaisia lupauksia. Me luvataan, että ensi viikolla mä käyn katsoa mummoa siellä sairaalassa, tai ensi viikolla mä käyn vihdoinkin hakemaan salikorttia, mä lähden nyt salille. Nyt on mennyt monta roppoosta mämmiä taas pääsiäisenä, että nyt on kerta kaikkiaan tehtävä jotakin. Me tehdään viikoittain monenlaisia lupauksia. Ensi viikolla mä vien sen auton viimeistään huoltoon ja tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Että mä rukoilen enemmän tai mä riitelen vähemmän tai mä elän terveellisemmin. Joskus me onnistutaan, joskus me ei. Ja mä oon joskus aikaisemmin maininnut, että on niin, että joskus meidän lupaukset on vaan semmoisia hetken mielijohteessa tehtyjä. Mä luin tänään, tein töitäkin, mutta töissä luin vähän aikaa nettisivuja, niin siellä oli joku tällainen, mikähän se oli, 5 myyttiä laihdutuksesta ja klikkasin nyt siitä sitten, että mitähän ne myytit on. Niin siinä sanottiin, asia jonka nyt kaikki tietää, että jos teet semmoisen lupauksen, että koskaan en enää syö herkkuja, en karkkia, enkä jätskiä, niin se on sitten muuta ihan tuhoon tuomittu idea. Että niin kuin semmoisilla ei yleensä koskaan kannata lähteä liikkeelle, että ikään en maista mitään hyvää. Syön pettuleipää ja kukkakaalia lopun elämää. Me puhutaan nyt tänään yhdestä asiasta. Yksi ainoa lupaus, joka sun pitäisi pitää. Mikä se lupaus itse asiassa on, se selviää kohta. Ja jokaiselle se on semmoinen omakohtainen. Mutta suuri viisaus on siinä, jos sä kykenet valitsemaan yhden lupauksen, jonka sä teet Jumalalle ja kykenet sen pitämään. Yksi lupaus, yksi periaate, yksi uusi kurinalaisuus. Tätä asiaa mä rupean noudattamaan ja siitä tulee sulle elämäntapa. Ja syy siihen, että minkä takia, palataan vielä tuohon, jos sä onnistut löytämään itsellesi uuden kurinalaisuuden. Sanotaan nyt vaikka, että sä tänään päätät, että mä haluan oppia lukemaan Raamattua säännöllisesti. Ja se on ollut sulle jostakin syystä vaikeaa tai se ei ole kuulunut sun tapoihin. Ja sä päätät, että kaiken muun mä voin unohtaa, mutta tämä on se yksi ainut lupaus, yksi ainoa asia, minkä mä lupaan tänä vuonna ja mä pidän sen. Ja sä todella lähet määrätietoisesti itseäsi opettamaan siihen, että mä luen päivittäin Raamattua ja monen älypuhelimeen on saatavilla tommonen YouVersion Raamattu ohjelma, missä on ihan suomenkieliset käännökset ja se muistuttaa sua jopa päivittäin. Ja aina blingaa viesti aamu 8, luen Raamattua tänään, tai iltapäivällä 4, tai illalla 9. Mihin aikaan se sulle sopii? Lue tänään Raamattua. Ja sä päätät, että okei, mä otan tästä tavan itselleni, niin vuoden päästä sulla on uusi rutiini. Ja sen jälkeen sä otat uuden asian. Mä rupean keskittymään rukouselämään. Ja kun sulla on 10 vuoden ajan näitä asioita kerätty, sulla on 10 uutta kurinalaisuutta, jotka tekee sun elämässä valtavan suuren työn. Joten nyt kysymys tulee siihen, että joo Rami, että mä en montaa sun puhetta muista, mutta kyllä mä muistan, että sä oot puhunut tästä asiasta aikaisemmin, että onko sä niin laiska, että saa tehtyä uusia puheita. Niin mä kysyn sulta vastakysymyksen. Kuinka moni muistaa tästä puheesta, että mä oon puhunut tämän puheen joskus? Teitä on nyt 4 tai 5 ehkä. Mikä oli se lupaus, jonka silloin teitte? Ette muista. Muista. Onko se pitänyt se lupaus? Joo, kyllä. Kyllä. Niin se meni sitten ihan hukkaan se homma. Mutta tosiasia on se, että mä aavistelin suurin piirtein näin, että muutama voi muistaa puheen. Mutta suurin osa ei muista edes sitä lupausta, mikä oli ajatus pitää. Toisin sanoen, kun sitä on 5 vuotta aikaa, niin yhtään uutta rutiinia ei välttämättä ole tullut opittua. Joten on korkea aika palauttaa mieliin tämä aihe. Ei siinä sen ihmeellistä ole kysymys. Mikä on se yksi asia, jota sä haluat Jumalalta? Jos sä mietit tästä hetkestä, vaikka nyt vuoden eteenpäin, ensi vuoden huhtikuun alkuun. Jos on yksi asia, jonka sä toivoisit, että Jumala toteuttaisi, tai rukousaihe, jossa sä toivot, että Jumala vastaisi sulle seuraavan vuoden aikana, niin mikä se sun kohdalla on? Tietysti ymmärrät, että tämä on täysin sun oma asia, sun ei tarvitse mulle kertoa, Mä pyydän vaan, että sä pohdit sitä asiaa. Mikä on se asia, jota sä haluaisit kaikkein kiivaimmin, että Jumala toteuttaa tai antaa sulle rukous, johon haluat vastaa sulle seuraavan vuoden aikana. Daavidia Raamattu kuvaa monesti Herran mielenmukaiseksi mieheksi, ja ehkäpä yksi syy siihen on hänen rukouksissaan. Psalmi 27 ja 4 sanoo näin. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. Yhtä ainoita asiaa, jota Daavid pyytää, se yksi asia, jota hän halusi Jumalalta, oli se, että hän saisi olla läsnä, Jumalan läsnäolossa ja lähellä Jumalaa. Mikä on sun pyyntösi? Voi olla, että sun lähipiirissä tai perheessä on joku, joka ei usko Jumalaan samalla tavalla kuin sinä uskot. Voi olla, että sun sydämestäsi kumpuava rukous on se, että käytä minua Jumala niin, että mun puolisoni tai mun lapseni tai vanhempani tai sisareni, veljeni, sukulaiseni voisi löytää Jeesuksen sinut samalla tavalla kuin minä olen löytänyt. Joku voi olla kiinni riippuvuudessa tai muussa kahleessa, ja hänen rukouksensa on ainoastaan se, että hän pääsisi vapaaksi. Joku katsoo ehkä omaa avioliittoa ja toteaa, että tämä ei ole nyt semmoisella mallilla kuin mä haluaisin, tai parisuhde yleensäkään. Ja sun rukouksesi keskittyy siihen, että voi kun tämä asia voisi olla paremmin. Joku on ehkä sairauden kourissa ja pyytää vain terveyttä. Mut mikä tahansa se onkin, niin tänä iltana sun pitäisi hetkeksi malttaa pysähtyä ja pohtia sitä, että jos sun pitäisi pystyä nimeämään yksi asia, mikä olisi kaikkein tärkeintä, että Jumala vastaa siihen tämän vuoden aikana, niin mikä se asia juuri sun kohdalla on. Mä oon kertonut teille esimerkin, kerron vielä kerran sen, että omassa nuoruudessani mulla se oli nimenomaan tuo Raamatun luku. Mä tiesin, että Raamattu on hyvä ohjekirja ja Jumalan sana, ja meidän pitäisi lukea sitä, mutta kun ei kerta kaikkiaan, ei jaksanut. Ei pystynyt. Mä aina harhauduin johonkin muuhun tekemään ja keksin kaikkia. Ja silloinkin, kun mä otin semmoisen urakan, että mä luen jakeen päivässä, niin mä etin sieltä jonkun, että ja Jeesus itki, niin mä olin sitten lukenut 3 sanaa, tiedäkö sieltä, niin oli niin kuin lain kirjain täytetty. Mutta mä rukoilin sitä asiaa. Sanoin Jumalalle, että Jumala, sä tiedät, että mua ei kiinnosta. Ja jos antaisit mulle kiinnostusta, koska mä en saa tätä hommaa itse käyntiin. Ja mä havahduin joitakin viikkoja myöhemmin siihen, että mä olin lukenut joka päivä Raamattua. Ilman mitään enkeli-ilmestyksiä tai tulikirjaimia seinällä, ilman mitään kokemuksia, Jumala vastasi siihen rukoukseen ja siitä asiasta tuli mulle rutiini. Ja tänäkin päivänä, erityisesti tuon ohjelman avulla, niin olen lukenut, joka vuosi luen sen kerran läpi. Jos mulla jää joku päivä väliin, niin just puhuttiin tuossa poikien kanssa viikonloppuna, että se on ihan hyvä, kun se vaan näyttää sen, että tässä on yksi päivä tai kaksi päivää jäänyt väliin, niin sitten kun ottaa semmoisen pikkusen pitemmän, jonkun 2 minuuttia lukee, niin siinäpä lukee jo monta päivää kiinni. Että ihan joka päivä en välttämättä ehdi lukea, mutta jokaisen päivän teksti tulee luettu. Ja vuodessa se aina loppuu. Mä oon vielä aloittanut sen aina, aloitan aina ensimmäistä, että se on sitten vuoden lopussa aina myös valmis se homma. Toinen asia, mikä mulla on, se on pitkäaikainen rukous. Ja se liittyy hyvin yksinkertaisesti omaan nuoruuteen. Silloin kun mä olin Saalevin toiminnassa mukana, niin siellä oli monia hienoja uskovia ystäviä, ja osa heistä oli mun vanhempien ystäviä, mutta totta kai silloin kun me oltiin nuoria, varsinkin oltiin lapsia, meni lasten leirille, niin ne kaikki ihmiset, jotka oli silloin leirivetäjiä ja kerhonvetäjiä, niin he on jäänyt tavallista rakkaammaksi mulle. Ja valitettava tosiasia on se, että syystä tai toisesta mun tietojeni mukaan moni heistä on ajautunut seurakunnan toiminnasta sivuun. Ei välttämättä pois uskosta, mutta eivät välttämättä käy sitten minkään seurakunnan toiminnassa. Ja mä oon rukoillut useamman vuoden ajan, että Herra lähettäisi heidät tänne. Itse asiassa tuli tässä mieleen, että tämä on juuri semmoinen asia, mikä mun pitää tuonne rukouslaatikkoon pudottaa, missä Nortusen Antti rukoilee, koska tähän on hyvä saada vähän rukoustukea, kun ei meikäläisen usko ole riittänyt, niin otetaan raskas tykistö apuun. Mikä on se yksi asia, jota sä haluat Jumalalta? Mikä on se asia, minkä sä haluaisit toteutua kaikkein eniten? Mieti sitä asiaa, pysähdy, mieti sitä asiaa. Jos sulla on puhelin, niin ja sä saat sen mieleen, niin kirjoita vaikka ylös. Siellä on yleensä sellainen muistiinpano-appi niissä puhelimissa. Jos sulla on kynä ja paperia, laita se ylös siihen. Jos sä oot oikein tosi uskova, niin mieti pitkin viikkoa ja laita jossakin vaiheessa se asia mieleen. Mitä mä haluaisin kaikista eniten Jumalalta tästä vuoden eteenpäin? Ja toinen kysymys. Mikä on se yksi asia, joka sinulta puuttuu? Markuksen evankeliumi 10.21, tuttu kohta monille. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä. Huomatkaa, rakasti häntä. Ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki mitä sinulla on. Anna köyhille, niin sinulla oleva aare taivaassa. Ja tule ja seuraa minua. Voiko olla niin, että sulla on yksi ainoa asia, joka estää sua täysin seuraamasta Jeesusta? On yksi asia, joka puuttuu. Tuolla Raamatun miehellä se oli raha ja vauraus, materiaalinen hyvä, josta hän ei voinut luopua. Hän oli noudattanut kaikkia opetusta ja lakia, mitä hän oli kerrottu, ja hän oli jopa mielestään hyvä uskovainen. Ja tämä kaveri haluaa periä iankaikkisen elämän. Hän lähestyi Jeesusta ja jopa polvisi tämän eteen ja puhutteli Jeesusta hyväksi. Yksi sinulta puuttuu, sanoo Jeesus. Mikä sun kohdalla on se kohta, asia, mikä sulta puuttuu? Jae 22 sanoo tuossa samaa lukua, että mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ja Jeesus kertoi tälle miehelle sen yhden ainoan asian, joka häneltä puuttuu, mutta hän synkistyi. Hän ei halunnut kuulla, hän tuli murheelliseksi. Ja valitettavan usein, valitettavan monta ihmistä mahtuu tuon saman kuvauksen alle. Kyllä Pyhä Henki on meille kertonut sen yhden ainoan asian. Kyllä me se tiedetään se, mikä meiltä puuttuu. Mutta kun me kuullaan siitä, niin me synkistytään ja tullaan murheelliseksi ja mennään pois. Se on valitettavan usean ihmisen ratkaisumalli näissä tilanteissa. Voi olla, että me ollaan vuosikausia jo tiedetty se asia, mikä meidän pitäisi korjata, että me voitaisiin kunnolla seurata Jeesusta. Voi olla, että sä oot lukenut Raamattua säännöllisesti, kun se on tässä teemana ollut. Se on ollut sulla tapana, mutta jotenkin se on päässyt arjen kiireissä unohtumaan. Tai voi olla, että sulla on ollut hyvinkin palava ja säännöllinen rukouselämä. Ja se on jostakin syystä arjen hyökyallen alle tukahtunut. Ja sä haluaisit seurata Jeesusta sillä samalla palolla, mikä sulla oli, mutta sä et kykene. Mikä on se yksi asia, mikä sulta puuttuu, että sä voisit todella kasvaa Jeesuksen seuraajana? Voi olla, että sä oot se vapaiden suuntien kasvatti, sä oot käynyt tällaisissa vapaissa seurakunnissa, ja sä oot kuullut opetusta uhraamisesta tai kasteesta tai palvelemisesta, ja sä kyllä tiedät noin periaatteesta, mitä sun kuuluisi tehdä. Mutta joka kerta, kun puhutaan uhraamisesta tai kasteesta tai palvelemisesta, niin sinä synkistyt ja tulet murheelliseksi ja haluat mennä pois. Mikä on se yksi asia, joka estää sua palvelemasta Jeesusta täysin? onko niin, että sun elämässä on joku, se mikä puuttuu on vaikkapa tilivelvollisuus, oman elämän läpinäkyvyys, että sä voit olla täysin avoin ihmisten ja Jumalan edessä. On olemassa semmoisiakin Jumalan miehiä ja naisia, joilta on puuttunut se tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys ja joku synti on päässyt pesiytymään elämään ja kukaan ei ole ajoissa päässyt puuttumaan siihen. Ollaan sen takia ajauduttu sivuun. Joiltakin se ainoa asia, mikä puuttuu, on todellinen ja toimiva seurakuntayhteys. Paikka, jossa sut otetaan vastaan semmoisena kuin sä oot, mutta jossa on myös joku, jolla on kanttia sanoa, että tuo on kuule idioottimainen idea. Ennen kuin me päästään toteuttamaan sitä ideaa. Joskus olisi niin hyvä, kun joku olisi sanonut etukäteen, että toi on muuten surkea idea. Vielä hienompaa on, kun me oltaisiin silloin kuunneltu, eikö totta? Koska aika monesti meillä on sanottu, mutta mä ajattelin, että et sä mitään tiedä, mä teen. Sitten kun räkä poskella ja tiedätkö, silmä puhki, niin todetaan, että no, se oli oikeassa, mutta nyt on myöhäistä. Ja moni teistä tietää, kun on sormensa polttanut, että olisi kannattanut kuunnella. Kun sä mietit nyt omaa elämääsi, pohtimatta kenenkään muun onnistumisia tai epäonnistumisia, mikä on sun kohdalla se yksi ainut asia, joka sulta puuttuu? Jälleen kerran pysähdy miettimään sitä asiaa. Älä vaan oota sitä hyvää pizzaa, minkä Viki on meille tehnyt. Mieti, mikä on se asia, joka sulta puuttuu, joka estää sua kasvamasta seuraavalle tasolle, jos ajatellaan, että Jeesuksen seuraamisessa on tasoja. Ei kai siellä ihan virallisesti ole, mutta se seuraava askel, mikä sun pitäisi kyetä ottamaan. Mikä on se, mikä sulta puuttuu, että sä voit ottaa seuraavan askeleen? Ja kolmas asia. Mikä on se asia, mistä sun pitäisi luopua? Mikä on se yksi ainut asia, josta sun pitäisi päästää irti? Filippiläiskirjeessä Paavali kertoo hyviä ajatuksia. Hän sanoo siellä näin, että Filippiläiskirje 3:13-14. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Me ei tarkalleen ottaen tiedä, mitä oli ne asiat, joista Paavalin piti kurottautua poispäin. Ne asiat, mikä oli hänen takana, mitä hänen piti unohtaa. Voi olla, että häntä edelleen kiusasi se, että hän oli mukana silloin, kun Stefanus kivitettiin. Vaikka hän olikin vaan vaatteiden vartijana, niin hän hyväksyi sen teon. Ja hän saattoi vieläkin kantaa sellaista oman tunnon tuskaa. Ehkä se, että hän oli vainonnut seurakuntaa ja vienyt uskovia vankiloihin. Voi olla, että häntä harmitti ne väärin perustein koetut ruoskinnat ja haaksirikot tai vangitsemiset. Mutta Paavali kertoo, että hän haluaa unohtaa sen, mitä hän on kokenut. Siis ne väärät asiat, ne loukkaukset, ne mihinkä on helppo jäädä kiinni ja kurottautua eteenpäin. Kohti voittopalkintoa, josta Paavalikin sanoi, että hän ei vielä koe voittaneensa, mutta se on se suunta. Ja jos sä jotakin muistat tästä puheesta, niin sä muistat tämän seuraavan esimerkin. Pastori Greg Rochelle kertoo omasta kokemuksestaan, kun hän oli nuoralla kävelyssä. Tämmöinen vajerihaaste. Jos katoitte muuten Teemu Selänteen isännöimän Supertähdet-ohjelman, tuossa tuli pari kautta, 2006 tuli kausi 1, niin siellä oli nimenomaan Kalle Palanderin toimesta tämmöinen vajerihaaste. Laitettiin tiukka vajeri tuommoisen uima-altaan yli ja sitten piti koittaa kävellä. Ja muistaakseni ainoastaan Kalle ja Kiira Korpi varmaan selvisi siitä haasteesta. Mutta tämä oli samanlainen juttu. Tämä oli siinä noin pari metrin korkeudella, vähän tuommoisen oven yläkarmin alapuolella, kahden puun väliin laitettu vaijeri. Ja sitten häntä haastettiin, Gregia, siinä, että koetapa kävellä köyttä pitkin puulta puulle. Ja Greg sanoi, että hän sinne ensinnäkin pääsi sinne vaijerille ja yrittää siinä olla, niin se jo tutisee siinä ja hän roikkuu siinä puussa ja yrittää selvitä niin kuin jollakin tavalla edes semmoisen lähtöasentoon. Ja sitten kun hän aikansa siinä teutaroi, niin hän sitten päästää varovasti irti ja yrittää astua. Ja olikohan kolmas askel, kun se rupesi huojumaan niin kuin vasikan jalka tai niin kuin Bambilla siinä filmissä jäällä, tiedätkö, ja saman tien ympäri ja ketoon. Ja pari kertaa yritettyä, niin hän totesi, että tämä ei muuten ole helppoa hommaa. Mutta hän oli mukana kuitenkin opettaja, siis henkilö, jonka vaijeri se oli ja joka tiesi, kuinka se homma toimii. Ja hän sanoi, että Greg, että sä toimit väärin. Että ensinnäkin, niin älä kato jalkoihin. Että sun pitää katsoa sinne vastapäiseen puuhun, sinne kohteeseen, mihinkä sä oot menossa. Että jos sä katot jalkoihin, niin sä rupeat vaan, sulla menee kaikki tasapaino aivan hukkaan. Että kiinnitä katse sinne toiseen puuhun ja keskity sitten vaan kävelemään hitaasti sinne päin. Ja toden totta, kun hän tuota annettu ohjetta noudatti, niin Greg pääsi tuon vaijerin yli. Oli huomattavasti helpompaa, kun kiinnittää katsensa sinne vastapäiseen puuhun. Ja ilmiselvä opetus tässä meille on se, että kun me vaelletaan ja kävellään tällä elämän nuoralla, niin jos sä kiinnität katseen sinne voittopalkintoon, sinne mihinkä me ollaan matkalla, niin tämä matka on ihan toisella tavalla helppoa kuin se, että me jatkuvasti katellaan jalkoihin ja kompastellaan. Puhumattakaan niistä, jotka roikkuu loputtomiin kiinni siinä vanhassa puussa. Tästä mä en päästä irti. Ja mikä se puu voi olla jollekin se on loukkaukset, mitä sulle on sanottu. Vääryydet, mitä sä oot saanut kokea. Joku, joka on pettänyt sun luottamuksessa. Ja sä oot ollut katkera ja vihanen ja ollut vuosikausia sitä. Mä oon nähnyt ihmisiä itse, uskovia ihmisiä, joiden kanssa mä oon saanut jotakin kautta jutella. Ihmisiä, joiden voit sanoa ihan suoraan, että heidän katkeruutensa tai vihansa tai pettymyksensä lähde on vuosikymmenten takana. Se syy, minkä takia he on tänä päivänä sivussa, on jonkun ihmisen loukkaus tai ajattelemattomuus tai taitamattomuus 25, 35, 45 vuotta sitten. Ja hän edelleen sivussa, kun 45 vuotta sitten mua loukattiin. Hän on roikkunut kiinni siinä puussa, uskaltamatta koskaan lähteä eteenpäin. Ja se on surullista. Ja se on säälittävää. Mikä on sun kohdalla se yksi ainut asia, josta sun kenties pitäisi luopua, että sä pääst tässä elämässä eteenpäin, sä pääst kohti Jeesusta. Joten mä pyydän, että sä pysähdyt tänään kolmannen kerran. Ja mietit omaa elämääsi siltä näkökulmalta, että missä mä oon roikkunut kiinni, mikä on se asia, josta mun pitäisi luopua. Ehkä sä löydät semmoisen asian elämästäsi. Ja viimeisenä on se, että mikä on se yksi lupaus, johon sun tulee tarttua. Raamatussa on monenlaisia upeita lupauksia. David oli kuningas, jonka Jumala valitsi Iisain pojista. Ja jos te olette lukenut Raamattua ja moni teistä on, niin te tiedätte, että siellä veljien joukossa oli komeita ja ahkeria ja viisaita. Vähän niin kuin tuo Mäkisen Jouni. Kaikki yhdessä nipussa. Oli monella tapaa onnistuneita ihmisiä. Ja siitä huolimatta Jumala valitsi Daavidin. Ja kun Daavidista tuli kuningas, tai hänet voideltiin kuninkaaksi, niin kuninkaana oli edelleen Saul. Ja Daavidin tätä elämänvaihetta kuvaa hyvin usein se, että yhtä pientä voittoa seurasi pari isoa tappiota. Yksi askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Ja se oli hyvin, hyvin hankalaa aikaa, koska niin kuin hyvin tiedätte, niin Saul monella tapaa vainosi ja pelkäsi Daavidia ja yritti monin tavoin vaikeuttaa hänen elämäänsä. Daavid oli pakosalla useita vuosia ja Raamattu sanoi, että hänen ympärilleen kerääntyi kaikenlaisia kelvottomia ja tuommoisia tyhjän toimittajia. En sano tästä enempää, mutta David varmasti siellä mietti, että mitenkä tässä näin kävi. Hänet on voideltu kuninkaaksi profeetan toimesta. Siellä kerrotaan semmoinenkin tapaus, että David joutui pakenemaan Saulia filistealaisten maahan, siis vihollisen puolelle, että hän säilyttäisi henkensä. Ja se voi olla sillä hetkellä Davidin mielestä hyvä idea, mutta se oli juuri semmoinen, missä olisi ollut hyvä olla siinä seurakunnassa, jossa joku sanoi, että tuo on muuten surkea idea, älä lähde sinne. Tai älä lähde sinne, niin kuin Jutila sanoo. Ja Raamattu kertoo siellä, että hän joutui teeskentelemään hullua. Hän piirteli siellä seinää ja mumisi itseksensä ja valutti kuolaa pitkin partaa, tiedätkö. Ettei kukaan, että hän pitäisi antaa hulluna. Ja kaiken sen keskellä David kuitenkin sanoo psalmissa 56:10, kerran viholliseni kääntyvät takaisin, sinä päivänä, jona huudan Herraa. Siitä tiedän, että Jumala on puolellani. Englantilainen käännös sanoo tässä, että yhden asian minä tiedän. Jumala on minun puolellani. Ja David tarttuu siihen lupaukseen, että vielä tulee se päivä, kun viholliset kääntyy, ja hän saa ottaa vastaan sen kuninkuuden, mikä hänen on luvattu. Mutta mikä on se yksi ainoa lupaus, johonka sun tulee tarttua? Jumala on luvannut monia asioita. Hän on luvannut, että hän täyttää meidän tarpeemme, että meitä ei koetella ylivoimiemme, että hän on meidän kanssa päiviemme loppuun asti ja hän ei hylkää meitä. Ja monenlaisia asioita siellä Raamatussa löytyy. Ja mun tehtävä ei ole kertoa se, että mikä on se lupaus, johon sun pitäisi tarttua. Mutta mä kerron ja päätän tämän lyhyen tarinaan siitä, mihinkä lupaukseen mä haluan tarttua. Nähkääs, mä oon, niin kuin hyvin tiedätte, mä oon ollut koko elämäni käytännössä uskossa, mukana hengellisessä työssä, seurakuntakuvioissa. Mulla on ollut se armo, että mä oon saanut elää seurakunnassa, missä mulla oli paljon ystäviä. Meillä oli tosi paljon nuoria silloin siellä, kun mä olin itse siinä iässä. Mulla oli aina uskovia ystäviä, hyviä ystäviä, jonka kanssa rukoiltiin ja elettiin semmoista hyvin kuitenkin suojattua elämää. Samaan aikaan mä oon saanut nähdä, kuinka ihmiset on janonnut Jumalan puoleen, on rukoiltu ihan tosissaan. Mä oon nähnyt, kun rukouskokouksessa oli kuitenkin kymmeniä ihmisiä ja ne kesti joskus 2 ja 3 tuntia. Mä oon nähnyt, kun alttarille on rukousjonot 10 metrejä. Mä oon nähnyt, kun jälkikokoukset kestää 2-3 tuntia, kun ihmiset tulevat etsimään Jumalaa. Mä oon nähnyt, kun alttarikutsu esitetään niille, jotka ei vielä tunne Jeesusta ja kymmenet ihmiset tulevat antaa elämänsä Jeesukselle. Mä oon saanut nähdä valtavan paljon sitä, mitä voi tapahtua, kun Jumalan henki liikkuu seurakunnan keskellä. Ja tosiasia on, että tänä päivänä on monesti paljon, paljon kylmentynyt uskoa. Ei ole helppo nähdä enää samalla tavalla Jumalan hengen liikehdintää. Joidenkin usko on sammunut ja toista on vallannut sellainen määrittelemätön apatia. Ei ole helppo löytää sellaista energisyyttä, minkä saa joskus nähdä. Ja joskus, kun sitä kaikkea kattelee ja funtsii, vaikkapa tällaisena iltana, missä me kaikki ollaan. Kiva, että juuri sinä olet täällä, mutta missä kaikki on? Vieläkö löytyy janoa Jumalan puoleen? Vieläkö on ihmiset, jotka kaipaa Jumalan sanan opetusta? Vai ollaanko me kaikki niin väsyneitä, kiireisiä, että meillä ei ole aikaa? Ja joskus, kun mä meinaan väsyä ja masentua ja pettyä ja luovuttaa, niin mä palaan tuohon Hesekielin kirjan lukuun 37. Monet teistä tiedätte tämän paikan. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, profetoi näistä luista ja sanoi niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, näille luille. Katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihaa, minä peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen, niin teistä tulee eläviä ja tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa ja luut lähenivät toisiaan. Tuli vaan mieleen, että se on mahtanut olla makaberi näky, kun laakson puolella alkaa luut pikkusen väräjämään ja etsimään kaveria, että missä se kaveri on. Se on varmaan ollut aika erikoinen näky. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha. Ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan vielä ollut henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi hengestä, ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he eräisivät eloon. Minä profetoin niin kuin hän oli minua käskenyt, silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen, heitä oli hyvin suuri joukko. Herra sanoi minulle, nämä ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet. Toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Sen tähden profetoi ja sanoi heille, näin sanoo Herra. Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra. Kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudostanne, minä panen teihin henkeni ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Joten kun mua meinaa epätoivo vaivata ja vallata, niin se yksi ainut lupaus, jonka minä tartun, on se, että Jumala näkee kuivat luut tänäkin päivänä. Hän näkee toivottomuuden. Ja yksi ainoa sana riittää. Kuolleet luut saavat elämän, eikä vaan elämää, myös hengen. Ja mä tartun siihen lupaukseen, että yksi ainut sana Jumalalta siellä, missä toivo on mennyt ja aurinko on kuivannut kaikki luut, ja taas uusi elämä koittaa. Siellä, missä yksi ainut sana Jumalalta tulee, siellä on jälleen elämä. Mä tartun siihen lupaukseen, että me saadaan vielä nähdä Jumalan hengen liikehdintää, niin kuin me ollaan kerran aikaisemmin nähty. Mä tartun siihen lupaukseen, että Herra puhuu ja hän toteuttaa sanansa. Mutta mikä on se lupaus, johon sun pitää tarttua? Pysähdy ja mieti sitä asiaa ja kirjoita se itsellesi ylös. Aamen.